الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إخوة الإسلام أعزكم الله وإياكم Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita banyak kekuatan untuk senantiasa menaati-Nya dan berpuasa di bulan Ramadan sampai hari ini insyaallah hari terakhir. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, puasa kita, demikian pula qiyamul lail kita. Dan tentunya yang terpenting adalah bahwa pelajaran yang Allah didik kita selama bulan Ramadan ini berbekas di hati kita, berbekas dalam amalan kita, dan ibadah-ibadah yang senantiasa kita lakukan di bulan Ramadan tak berhenti sebatas di bulan Ramadan. Akan tetapi terus kita lakukan berupa sholat malamnya, berupa membaca Al-Qur'annya, berupa sedekahnya, berupa puasanya. Karena tujuan daripada Ramadan adalah mendidik kita untuk terbiasa di atas kebaikan. Ya, sebab ketika kita setiap hari puasa, setiap hari sholat, setiap hari baca Qur'an, sebetulnya Allah ingin kita terbiasa dengan itu. Terbiasa baca Qur'an, terbiasa sholat malam. Iya, sebab yang namanya manusia, kalau dia tidak terbiasa di atas kebaikan, pasti terbiasa di atas keburukan. Kata Syekh Utsaimin, seseorang akan meninggal di atas kebiasaannya. Kita tidak ingin meninggal di atas kebiasaan yang buruk. Kita ingin meninggal di atas kebiasaan yang baik. Makanya bulan Ramadan ini Allah syariatkan memang supaya jiwa-jiwa kita terbiasa dengan kebaikan dan ketaatan. Sebab kalau pepatah mengatakan bisa itu karena biasa. Kalau enggak biasa ya susah bisanya. Kalau kita yang enggak biasa baca Quran satu juz satu hari, berat sekali bagi kita untuk membaca satu juz satu hari. Tapi kalau kita terbiasa membaca Al-Quran, ya, satu juz, satu hari dua juz, satu juz mungkin terasa mudah sekali insyaallah. Nah, inilah ya di antara hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita dengan adanya syariat bulan Ramadan itu. Ya. Maka tentunya sekali lagi kita mohon kepada Allah supaya kita diberikan oleh Allah istiqomah ya untuk terus mengamalkan amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan tersebut. Kemudian pada pagi hari ini kita akan membahas yang pertama zakat fitr, walaupun sebagian sudah pada zakat dan sudah dibagiin juga ya. Bagiin belum? Nah, belum ya? Iya. Apa itu zakat fitr? Fitr itu artinya berbuka. Makanya kesalahan banyak orang Indonesia, zakat fitrah. Ini salah, Pak. Yang benar itu zakat fitr, artinya zakat berbuka. Jadi bukan zakat fitrah. Di mana ya ikhwata Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada setiap umat Islam untuk mengeluarkan zakat fitr. Ya, baik itu dia dewasa maupun anak-anak. Baik dia wanita maupun perempuan. Wanita maupun perempuan. Baik itu laki-laki maupun wanita. Baik itu budak maupun merdeka. Semua kaum muslimin wajib. Adapun janin, tidak ada satupun riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengeluarkannya. Kalau ada yang bertanya, "Ustaz, istri saya mau melahirkan pas hari raya." Kita katakan melahirkannya sebelum sholat apa sebelum setelah sholat. Kalau melahirkannya sebelum sholat misalnya ya, satu jam, dan sudah brojol anak sebelum sholat, maka wajib dikeluarkan. Ya. Tapi kalau brojolnya habis sholat, ya, maka pada waktu itu tidak wajib dikeluarkan. Memang ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa Uthman bin Affan mengeluarkan untuk janin, tapi riwayatnya dhaif. Ya, tidak bisa dijadikan hujah. Tapi itu perbuatan sahabat yang diselisih oleh sahabat yang lainnya. Karena untuk mengatakan wajib itu harus dengan Al-Quran, sunnah atau ijma. Ya. Kemudian ya akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Apa hikmah daripada zakat fitr? Sesungguhnya zakat fitr itu hikmahnya masya Allah. Ibnu Abbas mengatakan faradha Rasulullah SAW zakat al-fitr. Ya, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitr untuk apa? Tuhratan disa'im minal lagwi warrafath. Sebagai mensucikan orang yang berpuasa dari perkara yang sia-sia dan ucapan yang tidak baik. Mungkin waktu kita puasa kita melakukan perbuatan yang sia-sia. Ya, mungkin waktu puasa kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Maka zakat fitr ini adalah sebagai apa? Tuhroh, kafarat untuk semua itu. Masya Allah, ini luar biasa. Ini menunjukkan akan kasih sayang Allah kepada kita, akhi. Ya, Allah tahu bahwa yang namanya hidup manusia enggak lepas dari yang melakukan perbuatan apa? Sia-sia. Terkadang ngomongnya keceplos, kurang bagus, dan yang lainnya ketika puasa. Allah Maha tahu. Maka Allah syariatkan zakat fitr itu ternyata untuk apa? Ya, untuk mensucikan orang yang berpuasa. Masya Allah, luar biasa ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Ini sebagai rahmat Allah atas kita semuanya ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Tuhratan lissa'im, sebagai pensuci bagi orang yang berpuasa. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ketika mensyarah perkataan Ibnu Abbas ini, tuhroh, pensuci, lisa'im, untuk orang yang berpuasa, beliau berkata bahwa ini menunjukkan bahwa zakat fitr itu tidak termasuk zakat mal. Ini menunjukkan zakat fitr itu bukan zakat mal. Kenapa? Karena fungsinya sebagai tuhroh, kafarat. Fungsinya sebagai apa? Kafarat. Sehingga kata beliau, ya, zakat fitr itu masuknya dalam kafarat. Berarti apa? Dia sama dengan fidyah. Dia sama dengan apa? Dengan fidyah. Lah, sekarang konsekuensinya kalau sama dengan fidyah apa, Pak? Konsekuensinya kalau itu sama dengan fidyah, pertama, berarti dia tidak boleh pakai uang. Harus dengan apa? Makanan. Semua ulama sepakat yang namanya fidyah tidak boleh pakai uang. Karena Allah tegas mengatakan dalam Al-Quran, fidyatun to'amu miskin. Fidyah to'amu miskin. Fidyah itu artinya memberi makan fakir miskin. Maka karena ini masuknya dalam kafarat, berarti dia sama dengan fidyah. Berarti kalau fidyah itu pertama dia harus berupa apa? Makanan, tidak boleh berbentuk uang. Dan inilah pendapat yang rajih. Ini pendapat yang masyhur dari madhab Hambali, madhab Maliki, dan madhab sebagai riwayat dari Imam Syafi'i. Dan ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Karena Nabi SAW mewajibkan, kata Ibnu Umar, ya, satu sok dari apa? Kurma, satu sok dari gandum, satu sok dari syair. Padahal di zaman Nabi ada dinar tidak? Ada uang tidak, Pak? Ada. Uang itu berupa apa? Dinar. Uang itu berupa apa? Dirham. Iya. Tapi kenapa Nabi SAW tidak mengatakan boleh dengan dinar, atau misalnya kalau misalnya enggak punya ini silakan pakai dinar atau dirham? Enggak. Nabi hanya menyebutkan makanan. Dan inilah rahasianya. Ya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu dengan makanan? Karena ternyata kata Ibnu Abbas, dia sama dengan kafarat. Karena dia sama dengan kafarat, berarti dia itu masuk dalam fid, sama dengan fidyah, dan fidyah itu harus dengan makanan. Yang kedua, kalau itu fidyah, konsekuensinya apa lagi? Konsekuensinya bahwa mustahiknya hanya satu. Kalau zakat mal, mustahiknya berapa, Mas? Zakat mal, mustahiknya berapa? Masa enggak tahu, ih. 8 asnaf. Ya. 8 asnaf. Siapa yang tahu 8 asnaf siapa aja? Ya Allah, ini udah tahunan ngaji belum paham juga, tahu juga malu-maluin ah. Nah, 8 asnaf. Allah mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wabnis sabil. Nih 8. Itu zakat mal. Adapun zakat yang sifatnya badan atau fidyah hanya untuk fakir miskin. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an fidyah itu hanya untuk fakir miskin. Allah mengatakan fidyatun ta'amu miskin. Dan Ibnu Abbas mengatakan pun begitu. Kata beliau di situ ya, tuhratan lisaim wa tuqmatan lil masakin. Sebagai pensuci untuk orang yang sol, yang puasa, dan sebagai makanan untuk orang miskin. Berarti Pak, mustahiknya hanya satu. Siapa itu? Miskin. Amil dapat? Enggak. Sudah begitu di Indonesia banyak orang yang salah pemahaman tentang makna amil, Pak. Amil itu orang yang ditugaskan oleh pemerintah mengambil zakat suatu kaum. Itu amil. Kalau panitia zakat fitr bukan amil namanya. Ambil itu namanya. Ya. Panitia zakat fitr 20 orang masa dapat semua? Ajib. Maka dari itu ya akhi tidak dibenarkan. Sudah begitu kita sebutkan tadi bahwa zakat fitr itu hanya disyariatkan untuk siapa? Fakir miskin, hanya untuk satu saja. Kenapa? Karena ia termasuk fidyah. Ya kafarah. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Nah ini jadi mustahiknya hanya satu, Pak. Nah sekarang Ustaz, kalau mustahiknya ya misalnya kita kasih orang miskin dari masjid satu, dapat lagi dia, dapat lagi dia, jadi banyak gitu. Ya, boleh tidak seperti itu? Ya, tidak ada ketentuan. Apakah harus satu miskin atau dua fakir miskin atau tidak? Yang jelas, ikhwata Islam, untuk zakat fitr boleh, enggak masalah ke satu fikir fakir miskin. Iya. Kemudian ya akhi, azakumullah wa iyyakum. Atas siapa diwajibkan? Diwajibkan atas setiap muslim yang mampu. Kapan disebut mampu? Disebut mampu kata para ulama apabila di malam Idul Fitr mempunyai kelebihan beras atau makanan pokok satu sok atau lebih. Maka kalau misalnya dia punya satu sok saja hanya untuk suaminya doang, maka keluarkanlah hanya untuk suami doang. Istrinya enggak. Kalau di malam itu punya kelebihan dua sok, berarti buat anak suami dan istrinya. Kalau di malam itu kelebihan tiga sok, berarti buat suami, istri, satu anak. Kalau di malam itu kelebihan empat sok, berarti buat suami, istri, dua anak. Jadi disebut mampu itu, Pak, kalau dia punya kelebihan makanan di malam itu sebesar berapa? Satu sok. Nah sekarang kalau ada orang miskin tapi punya beras dan di malam itu punya kelebihan, sih Ustaz, ya saya punya beras di rumah dua karung. Ya, kita katakan kamu wajib zakat. Kan zaman sekarang justru orang merasanya dirinya miskin aja. Ya, kalau di ke masjid daftar dia, ya, jadi fakir miskin. Gara-gara enggak punya motor padahal beras ada, gitu kan. Ini akhi anzakumullah wa iyyakum. Jadi disebut orang yang mustahik itu adalah yang di malam itu memang enggak punya kelebihan apa-apa. Ya. Udah enggak punya makanan. Nah, ini yang kayak gini yang kita kasih. Adapun kalau di rumahnya punya motor, ay, jangan dikasih ya, akhi. Itu enggak mustahik namanya. Ya. Ikhwata Islam, anzakumullah wa iyyakum. Kemudian, kapan dibagikan? Waktu yang paling utama pembagian, ya, kata para ulama adalah sebelum pergi sholat id. Waktu yang paling utama, ya, untuk membagikan zakat fitr itu sebelum sholat id. Ya. Dan Ibnu Umar berkata, para sahabat memberikan keringanan 2 hari sebelum id. Berarti yang paling utama kapan? Yang paling utama itu sebelum sholat id. Jadi antum pas keluar dari rumah, cari fakir miskin, kasih, baru pergi ke sholat. Nah, itu waktu yang paling utama, akhi. Yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi kalau misalnya sifatnya kolektif kayak di kita nih, karena di zaman Nabi pun juga kolektif ya. Karena kan cara membayar zakat itu boleh kolektif, boleh langsung, kata Syekh Fauzan. Dan dua-duanya dilakukan oleh di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga makanan zakat fitr. Yang kemudian datang setan berbentuk ya orang untuk mencuri. 3 hari lamanya itu. Berarti ini menunjukkan, Pak, beda antara waktu pengumpulan dengan waktu apa? Pembagian. Kalau waktu pengumpulan seminggu sebelumnya enggak masalah. Ya, adapun waktu pembagian, maka kata Ibnu Umar diberikan rukhsah 2 hari sebelum Id. Namun yang paling utama adalah ketika sebelum sholat Id. Itu yang paling utama ya akhul Islam, anzakumullah wa iyyakum. Di mana yang paling utama kita keluarkan? Para ulama menyebutkan seseorang mengeluarkan zakat fitr adalah di tempat dia berhari raya. Karena kan sudah disebutkan bahwa yang paling utama membayar zakat itu sebelum sholat Id. Iya. Kalau misalnya antum berhari rayanya di kampung, ya di kampung. Kalau antum berhari rayanya di sini, ya di sini. Tergantung antum mau berhari raya di mana. Maka dari itu ya akhi, ya. Kalau misalnya, Ustaz saya mau transfer ke sebuah yayasan sana. Kita katakan tidak sunnah. Ya, tidak sesuai dengan yang lebih utama. Yang lebih utama adalah kita mengutamakan di tempat kita dulu yang kita berhari raya di situ. Maka dari itu ya akhi a'azakumullah, kecuali kalau memang di tempat kita sudah terpenuhi. Ya. Fakir miskinnya juga sudah terpenuhi. Sementara ada suatu tempat di sana lebih membutuhkan dan itu maslahatnya lebih besar, maka pada waktu itu tidak apa-apa. Nah, ini ya akhwal, ya akhwal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Nah, bagaimana Ustaz kalau saya lupa? Setelah sholat baru ingat, astaghfirullahaladzim, belum zakat, gimana nih? Kata para ulama, kalau dia lupa tetap tidak gugur kewajiban. Karena yang namanya lupa dimaafkan oleh Allah. Tetap diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitr. Iya. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Nah, itu sekilas info tentang zakat fitr. Dan mudah-mudahan antum semua sudah mengeluarkan zakat fitrah, jangan lupa ya ikhwatul Islam, azakumullah wa iyakum, karena ini fungsinya besar sekali ya, karena itu mensucikan puasa kita, masya Allah. Pembahasan berikutnya adalah tentang hari raya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyakum. Hari raya adalah merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin. Dan Allah hanya mensyariatkan untuk umat Islam dua hari raya, dua hari besar. Yang pertama Idul Fitr, yang kedua Idul Adha. Sebagian ulama mengatakan ditambah tiga, itu hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat adalah hari raya yang kaum muslimin juga. Iya. Yeah. Dan disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW mendatangi ketika hijrah ke kota Madinah. Nabi SAW mendapatkan di penduduk kota Madinah itu ternyata punya dua hari raya. Ya. Apa kata Rasulullah? Qad abdalakumullah. Allah telah mengganti untuk kalian ya, dengan dua hari yang lebih baik dari itu. Itu hari Idul Fitri dan Idul Adha. Kata Imam Asy-Syatibi, ini menunjukkan bahwa yang namanya perayaan itu hak pensyariatan. Maka kita tidak boleh membuat hari besar yang kita anggap itu sebuah ibadah kecuali dengan dalil dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu hak syariat. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Id. Kenapa sih disebut Idul Fitr? Id itu dari kata ada ya'udu audah, artinya kembali. Fitr artinya berbuka. Jadi artinya maksudnya kembali boleh berbuka di waktu siang. Kalau orang Indonesia apa? Kembali fitri. Ya. Mbak Fitri laku tuh di waktu itu. Ya. Apa maksudnya coba? Oh, maksudnya kembali ke fitrah, ya suci lagi. Lah, sholat tarawih aja enggak pernah. Puasa Ramadan juga enggak, gimana mau kembali fitr? Jadi Idul Fitr itu ya akhi anzakumullah maksudnya adalah kembali berbuka. Ini secara bahasa Arab. Ya, jangan diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Itu Idul Fitr. Ikhwata Islam anzakumullah wa iyakum. Idul Fitr, apa yang disyariatkan di waktu Idul Fitr? Yang pertama yaitu yang berhubungan dengan sholat Id. Terjadi perselisihan para ulama tentang hukum sholat Id. Apakah sholat Id itu hukumnya wajib atau sunnah? Jumhur ulama berpendapat sholat Id itu hukumnya sunnah muakkadah, tidak wajib. Dalilnya hadis bahwa ada seorang Arab Badui mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang Allah wajibkan kepada kami dari sholat?" Kata Rasulullah, "Sholat lima waktu." Kata orang ini, "Masih ada yang lainnya ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "La illa an tatawwa." Tidak ada, kecuali kalau kamu mau sholat sunnah. Kata jumhur, kalaulah sholat selain lima waktu ada yang wajib, pasti Nabi menjelaskan. Itu menunjukkan bahwasannya sholat itu hukumnya sunnah. Sementara sebagian ulama berpendapat hukumnya fardu. Hukumnya apa? Fardu. Dan orang yang berpendapat fardu ini terpecah jadi dua. Yang pertama mengatakan fardu kifayah, di mana apabila tidak dilaksanakan oleh sebagian, dosa seluruhnya. Kalau dilaksanakan oleh sebagian, maka gugur untuk yang lainnya. Sementara sebagian lagi mengatakan fardu ain, wajib setiap muslim untuk hadir. Dan ini pendapat yang dibela oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Dan kepada pendapat ini saya condong. Dalilnya hadis, bahwa dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk mengeluarkan seluruh wanita, baik yang dipingit walaupun wanita haid. Lalu kata Ummu Athiyah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ihdana la takunu laha jilbab. Wahai Rasulullah, salah seorang dari kami tidak punya jilbab. Bagaimana itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, litalbasha ukhtuha min jilbabia. Hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya. Ternyata Nabi tidak memberikan udzur kepada wanita yang tidak punya jilbab. Nabi mengatakan, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbab kepada dia. Bayangkan akhi, seperti ini tidak mungkin hukumnya apa? Sunnah. Iya. Bahkan sampai-sampai wanita haid saja tetap disuruh keluar. Dan mereka para wanita haid berada di belakang. Waya'tazilna musalla wa yashadna al-khair. Ya, mereka berada di belakang dan tetap menyaksikan kebaikan kaum muslimin yang Allah berikan kepada mereka. Yang kedua, ini syiar Islam paling besar, akhi. Id itu, ya, hari raya itu syiar Islam yang sangat besar. Enggak mungkin syiar Islam itu hanya sebatas apa? Sunnah saja, ya, akhi. Anzakumullah wa iyyakum. Maka dari itu, ya, akhi, ya, yang rajih, yang paling kuat, wallahu alam, ya, bahwasannya salat Idul Fitr itu hukumnya apa? Hukumnya fardu ain. Ya. Kapan waktunya? Yabtadi'u waktu salatil Id ba'da irtifa'i syams qaida rumhin. Ai ba'da madha waqtul karahah wa yantahi bi zawali syams. Pendapat jumhur ulama adalah dimulai dari ketika matahari itu telah naik sekitar setombak, ya, sampai sebelum tergelincir matahari, itu waktunya, waktu sholat apa? Id. Ya. Dari Abdullah bin Busr, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ia keluar bersama manusia pada hari Idul Fitr atau Idul Adha, dan ia mengingkari terlambatnya imam. Dan ia berkata, kami dahulu di zaman Nabi justru selesai sholat itu di waktu sekarang kalian memulai. Iya. Namun Pak, untuk sholat Idul Adha disyariatkan lebih cepat. Jadi ketika matahari telah terbit dibiarkan dulu, ketika udah ngangkat segera dilaksanakan. Kenapa? Karena di waktu Idul Adha tidak disyariatkan makan sebelumnya. Dan yang disunahkan adalah makan dari hewan kurban kita. Sedangkan di hari Idul Fitr disunahkan makan dulu sebelumnya. Iya. Dan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Idul Fitr itu diperkirakan sekitar dua kali tombak. Ya, sekitar jam sekarang itu sekitar jam tujuhan lah ya, jam tujuh kurang lah. Ya, kalau misalnya subuh jam setengah lima, ya sekitar jam setengah tujuh lebih. Seperempat lah, tujuh kurang seperempat sekitar itu insyaAllah. Iya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Di mana disyariatkan? Disyariatkan di lapangan. Iya. Di mana Nabi SAW tidak pernah diriwayatkan bahwa Nabi tidak pernah sekalipun sholat Id di masjid. Tidak pernah diriwayatkan dalam satu riwayat sahih bahwa Nabi SAW sholat Id di masjid. Ada satu riwayat disebutkan bahwa Nabi sholat di masjid ketika hujan. Tapi itu riwayatnya juga lemah. Ya, maka dari itulah tempat yang sangat disyariatkan untuk kita sholat itu di mana? Di lapangan. Kenapa? Karena ini syiar. Sementara syiar itu hendaknya diperlihatkan ya akhal Islam. Azakumullahu ayakum. Tapi gimana nih? Kalau ternyata enggak ada lapangan, adanya jalan. Pertama, Pak, jalan itu hak umum. Tidak boleh kita mengambil hak umum kecuali kalau itu seizin pemerintah. Kalau pemerintah mengizinkan dan tidak mengganggu lalu-lalang orang-orang umum, silakan. Iya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Terus bagaimana kalau ada orang yang terluput dari sholat Id? Dikirain sholat
Meetnya jam 7. Berangkat sono jam 7 udah selesai. Lah, gimana ini?
Ya, atau ada orang kebiasaan. Kalau orang banyak di antara kita kan kebiasaan kalau habis subuh Ramadan tuh tidur, Mas. Banyak tuh ikhwan tuh ya. Habis subuh tidur. Plus. Mungkin kita kasih uzur, mungkin Masya Allah di waktu malam di ibadahnya banyak kali. Ya. Semalam suntuk dia, Masya Allah ibadah. Ya udah enggak apa-apa, habis subuh tidur. Kebiasaan pas Idul Fitri habis subuh tidur. Plus. Bangun jam 9. Ya. Belum sholat Id. Ya. Ini bagaimana ya ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpendapat dan Imam mazhab Syafi'iyah boleh mengqadha sholat Id baik sendirian maupun berjamaah. Ya. Sementara Malikiyah dan Hanafiyah mengatakan tidak disyariatkan mengqadhanya. Karena ia adalah sholat, ya, yang tidak disyariatkan kecuali telah di waktu yang telah ditentukan dan itu secara berjamaah. Nah, ini ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Dan ini terjadi perselisihan para ulama dalam hal ini. Ya, apakah orang yang tidak sempat untuk dapat sholat Id itu tetap disyariatkan atau tidak? Allahu a'lam, saya belum menggalinya secara dalam ya tentang masalah ini sehingga saya tidak bisa menjawab mana yang paling kuat dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan lagi ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Yang kedua yaitu khutbah Id. Para ulama mengatakan bahwa khutbah Id itu mendengarnya tidak wajib. Berbeda dengan khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat itu hukumnya apa? Wajib. Bahkan Nabi mengatakan, mengancam, siapa yang mendengar khutbah lalu ia main-main dengan kerikil, man massa haso faqad lagha, berarti dia sudah sia-sia. Sedangkan untuk sholat Id, Nabi mengatakan, siapa yang mau dengar silakan, siapa yang mau pulang silakan. Maka yang seperti ini diberikan oleh Rasulullah SAW kebebasan. Namun tentu akhi, melaksanakan sunnah itu lebih utama. Ya. Tapi kalau misalnya antum tahu ya penceramahnya ngaco pemikirannya. Waduh, ini orang ngomongnya dibawainnya hadis palsu lah. Pemikirannya macam-macam. Mendingan pergi, Mas. Ya, kenapa? Karena daripada pemikiran kita rusak karena syubhat dan yang lainnya, mendingan kita pulang. Ya, daripada kita ikhwata Islam azakumullah terkena syubhat seperti itu. Kemudian ya akhi azakumullah, terjadi perselisihan para ulama. Apakah khutbah Id itu dua kali khutbah atau sekali saja? Jumhur mengatakan disyariatkan dua kali khutbah. Namun ketahuilah ya akhi bahwa hujah mereka dari hadis tidak ada yang sahih. Mereka berdasarkan riwayat Ibnu Majah bahwasanya Rasulullah SAW pernah khutbah Id dengan dua kali khutbah. Ini hadis lemah banget, tidak bisa jadikan hujah. Demikian pula riwayat dari sebagian sahabat pun lemah, tidak ada yang sahih. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Mereka juga berhujah dengan ijma, bahwasanya telah terjadi ijma disyariatkan dua kali. Dibantah, tidak ada ijma. Ikhtilaf masyhur dalam masalah ini. Di antara yang mengatakan khutbah itu satu kali Atha bin Abi Rabah, dan beliau mengatakan itu madhabnya Imam madhabnya Abu Bakar dan Umar. Iya. Mereka dalilnya yang paling kuat apa? Qiyas. Qiyas kepada khutbah Jumat. Kata mereka, khutbah Jumat itu ya hari raya. Maka ini pun juga hari raya sama. Karena ilatnya sama-sama itu untuk hari raya, berarti sama dong, harus dua khutbah. Kita jawab, khutbah Jumat dengan khutbah Id beda. Yang pertama, khutbah Jumat mendengarnya wajib. Khutbah Id mendengarnya apa? Sunnah. Khutbah Jumat sebelum sholat,
khutbah id setelah sholat. Bagaimana hendak menyamakan dua perkara yang berbeda? Maka dari itu tidak bisa dikiaskan. Justru yang ada dalam riwayat yang pertama, dan ini pendapat yang mengatakan bahwa khutbah id hanya sekali, yaitu ya akhi, Nabi SAW dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau tidak pernah membawa mimbar kemana? Ke lapangan. Ya, tidak ada sunnahnya membawa-bawa mimbar ke lapangan, itu tidak ada sunnahnya mas. Bahkan dalam riwayat Baihaqi disebutkan tegas bahwa Nabi SAW berkhutbah di atas kakinya, bukan di atas mimbar. Sehingga ketika tidak ada mimbar, tidak ada tempat duduk. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis dari Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW pernah berkhutbah id, lalu Nabi menyangka wanita tidak mendengar, maka Nabi pun segera pergi ke wanita lalu berkhutbah lagi. Secara zahir Nabi SAW itu sekali saja. Yang ketiga, disebutkan dalam satu riwayat bahwa Nabi pernah khutbah id di atas unta. Yang namanya di atas unta, secara zahir gak mungkin dua kali mas. Ya, duduk di atas unta itu. Maka dari itu ya akhal Islam azakumullah yakum. Ya, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, dan ini yang dibela oleh Said Sabiq dalam fikuh sunnah, juga ini pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah, dan juga ini pendapatnya Syekh Albani rahimahullah, dan pendapat ini yang saya condong kepadanya, bahwa khutbah id hanya sekali saja. Kemudian akhi, banyak imam memulai khutbah itu dengan takbir dan menyela-nyelai khutbah dengan takbir. Ya, banyak khatib itu ya, sebelum khutbah itu takbir dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara sekalian. Ya. Nanti sebentar lagi 5 menit setelah itu takbir lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya. Nanti 5 menit lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ternyata apa hadisnya dhaifun jiddan. Ya, hadis yang menyebutkan bahwa Nabi menyela-nyelai khutbah dengan takbir itu hadisnya sangat lemah sekali, tidak bisa dijadikan hujjah. Bukan dhaif biasa, dhaifnya banget. Karena di dalamnya ada perawi yang matruk ya akhul Islam azakumullah wa iyakum. Disebut perawi matruk itu kapan? Kalau ia tertuduh berdusta. Dan ini kategori yang sangat lemah. Maka dari itu yang sunnah bagaimana? Seperti bahannya biasa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Ya, seperti biasa khutbah. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berkhutbah biasanya memulai dengan memuji Allah. Innal hamdalillah. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam biasakan ya akhwat Islam azakumullah wa iyakum dalam khutbah Id. Ya. Akhwat Islam azakumullah wa iyakum. Kemudian ya akhi, ya. Pembahasan selanjutnya yaitu dengan yang berhubungan dengan takbiran. Nah, takbiran ini terjadi perselisihan para ulama. Kapan mulainya? Kapan mulai takbiran? Sebagian ulama berpendapat, dari pendapat Imam Syafi'i, bahwa takbiran dimulai dari malam Id. Kapan dimulai? Dari malam Id. Pendapat siapa ini? Imam Syafi'i. Makanya di Indonesia ini malam-malam udah pada takbiran, Pak. Karena memang mereka ikut madhab Syafi'i. Dan ini pula yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah merojihkan pendapat Imam Syafi'i. Padahal Ibnu Taimiyah madhabnya Hambali loh, Mas. Tapi beliau dalam hal ini beliau merojihkan pendapat Imam Syafi'i. Ikhwata Islam, dalilnya apa? Ayat Allah mengatakan walitukmilul iddah walitukabbirullah ala ma hadakum. Hendaklah kalian menyelesaikan atau menyempurnakan iddah. Iddah itu jumlah bulan, bilangan apa? Ramadan, maaf. Hendaklah kalian menyempurnakan bilangan Ramadan. Walitukmilul iddah walitukabbirullah.
dan hendaklah kalian bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, ini menunjukkan apabila telah selesai bilangan Ramadan disyariatkan bertakbir. Iya. Kenapa? Karena Allah mengatakan hendaklah kamu selesaikan bilangan, sementara di malam Id sudah selesai bilangan. Iya. Sehingga kata mereka itu menunjukkan ini disyariatkannya di malam Ramadan. Sementara jumhur mengatakan disyariatkan dari semenjak keluar bula dari rumah sampai kemana? Ke lapangan sampai imam naik mimbar. Mereka berhujah dengan hadis bahwasanya Nabi SAW dan beberapa sahabat memulai takbir di saat keluar dari apa? Rumah. Kemudian sampai ke lapangan, sampai imam naik mimbar. Baru kemudian takbir pun diputus. Namun sayang di dalam sanadnya ada perawi yang lemah. Bernama Abdullah bin Umar Al-Umari. Dia perawi yang lemah. Namun sebagian ulama menghasankan. Iya. Sebagian ulama menghasankan hadis ini karena ada punya penguat dari Mursal Az-Zuhri. Mursal Az-Zuhri ini, ya, mereka mengatakan sahih sehingga menguatkannya, sehingga menaik kepada derajat hasan riwayatihi. Namun yang rajih ini pun juga lemah. Kenapa? Karena ia berasal dari periwayatan Ibnu Abi Dzib dari Az-Zuhri. Kata Yahya bin Ma'in, periwayatan Ibnu Abi Dzib dari Az-Zuhri itu dhaif. Yang kedua, terjadi keguncangan dalam sanadnya. Karena disebutkan di situ, terkadang Zuhri menisbatkan kepada Rasulullah, terkadang Zuhri menisbatkan kepada orang-orang, terkadang Zuhri tidak menisbatkan kepada siapapun. Sehingga terjadi iftirab di situ, keguncangan. Tidak diketahui mana yang paling kuat, sehingga tidak bisa menguatkan. Maka pendapat yang paling kuat, dan ini yang dibela oleh Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi, bahwa hadis itu pun lemah, tidak sahih. Namun, ada namunnya, kalau kita perhatikan perbuatan salafus saleh, ternyata banyak riwayat dari sahabat bahwa mereka memulainya ketika berangkat Id. Seperti perbuatan Ibnu Umar, seperti perbuatan Sa'id bin Jubair dan beberapa tabi'in yang lain. Maka kepada pendapat ini saya condong. Tapi Pak, ya, dalam hal ini ikhtilaf yang tidak ada nas. Tidak ada nas sama sekali dari Rasulullah SAW yang sahih yang menunjukkan kapan harus bertakbir. Kita hanya mengambil yang paling kuat pendapatnya. Adapun menyesatkan orang lain, apalagi menganggap itu bid'ah, itu tidak boleh. Ya, karena kita hanya sebatas memandang ini yang paling kuat. Cuma masalahnya Mas, ya, ya mereka yang mau takbiran malam, saya bilang ya silahkan aja kalau dia merojihkan pendapat Imam Syafi'i. Ya. Tapi kita pun tidak boleh mengatakan, oh kamu tuh bid'ah tahu. Kita katakan maaf, untuk mengatakan bid'ah itu bukan perkara yang mudah. Ini perkara yang terjadi perselisihan para ulama. Bahkan Syekhul Islam Taimiyah sendiri merojihkan pendapat Imam Syafi'i dalam hal ini. Ya. Kemudian ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Cuma masalahnya terkadang kita lihat tata cara takbirannya itu Mas, ya. Beduknya gede bener Mas. Jadi takbir kalah sama suara beduk. Ya. Padahal kan yang disyariatkan tuh ya takbirnya gitu loh, bukan beduk. Ya. Takbir, takbir, takbir. Ini akhwal Islam, azakumullah wa iyakum. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan pendalilan Imam Syafi'i dengan ayat tersebut? Dibantah oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi mazhab Syafi'i Mas. Tapi Imam Nawawi dalam hal ini tidak setuju dengan pendapat Imam Syafi'i. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan pendalilan dengan ayat tersebut lemah. Kenapa? Karena Allah mengatakan walitukmilul iddah walitukabbirullah, pakai wawu. Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangan. Dan hendaklah kamu takbir. Wau tidak mempunyai makna ta'kid. Ta'kid itu dalam bahasa Arab apa sih? Ta'kid itu segera dilakukan setelah itu langsung gitu.
Kecuali kalau fa, kalau fa iya. Walituk milul iddah falitukabbirullah. Maka fa li ta'kid mempunyai menunjukkan makna apa? Segera. Sementara ini dengan wau, dan wau tidak menunjukkan ta'kid, sehingga tidak menunjukkan harus segera dilakukan pada waktu itu juga. Ya. Sementara Syekhul Islam memandang, oh enggak. Karena ayat-ayat dalam Al-Quran kita lihat, wau pun terkadang menunjukkan kepada tartib. Contoh, Allah menyebutkan tentang ayat wudu.
Nah, famsahu biwujuhikum muaidikum. Terus, famsahu biwujuh ef. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum.
Lihat Allah memulai apa dulu? Cucilah wajah dan apa? Tangan dan apa? Hah? Kepala dan apa? Kaki. Semuanya pakai wau, Pak. Iya, semuanya pakai wau. Kata ya beliau itu tartib menunjukkan tartib. Tapi tidak menunjukkan ta'kid masalahnya. Beda antara tartib dan ta'kid. Kalau tartib itu hanya sebatas tartib aja begini. Kalau ta'kid itu setelahnya langsung. Ya. Itu dalam bahasa Arab ya, akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Tapi yang jelas saya lebih condong kepada pendapat jumhur dalam hal ini, tapi bagi mereka yang mau takbiran malam-malam ya, ya silakan saja monggo. Iya, kita tidak menganggap itu perbuatan yang sifatnya bid'ah kok. Iya. Ya khotbah Islam azakumullah wa iyakum. Bagaimana bentuk takbiran? Ketahuilah akhi, tidak ada satupun nas dari Rasulullah SAW bagaimana bentuk takbiran. Allah hanya memutlakan walitukabbirullah, dan hendaklah kamu membesarkan Allah. Takbir. Allah hanya memerintahkan takbir tok dah. Adapun contohnya dari Nabi, bahwa Nabi mencontohkan takbir itu bentuknya begini, enggak ada. Yang ada takbirannya para sahabat. Dan ternyata para takbiran para sahabat pun beda-beda. Yang dikenal oleh kita itu takbirnya Ibnu Mas'ud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kebanyakan riwayat sebut dalam satu riwayat Allahu Akbar, Allahu Akbar dua kali. Dan dalam satu riwayat yang lain tiga kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Ini takbirnya Ibnu Mas'ud. Ini yang paling masyhur, hampir semua di dunia kayaknya ini nih. Iya. Yeah. Tapi ada takbir Ibnu Abbas. Bagaimana Ibnu Abbas bertakbir? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala mahadana. Kan? Ini takbir Ibnu Abbas, Pak. Takbir Salman Al-Farisi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Dah. Ya. Yeah. Jadi pokoknya kita bertakbir. Kalau antum hanya takbir doang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, silakan, enggak apa-apa. Karena yang terpenting adalah takbir. Karena Allah memutlakan di situ walitukabbirullah, dan hendaklah kalian bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu takbir apa saja silakan. Iya. Terus gimana ya, terkadang di masyarakat ada doa yang harusnya dibaca di waktu umroh. Allahu Akbar kabira, walhamdulillah kathira, wa subhanallah bukrata wa asila. Ini doa istiftah pertama. La ilaha illallah, la ilaha illallah wahdah, nasara abdah, wa azza jundah, apalagi itu. Ya. Yeah. Nah itu kan dibaca waktu ini, Pak, apa sih? Di sofa.
Rasulullah SAW di Shafa mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa kullu syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah nasara abdah. Ya. Apalagi saya lupa, udah lama enggak umroh jadi pada lupa ini ya. Wa hazamal ahzaba wahdah. Itu sebetulnya bacaan di waktu apa? Di Shafa. Maka zikir kata para ulama yang telah ditentukan tempatnya, jangan dibaca tempat yang lainnya. Maka cukupkan saja dengan sifatul Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira dah. Maka Ibnu Abbas atau yang masyhur yaitu apa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa arba. Ikhwan Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian ya ikhwal Islam anzakumullah wa iyyakum. Tadi lupa saya belum membahas tentang masalah bagaimana tata cara pelaksanaan salat Id. Lupa banget ya. Pertama, bahwa salat Id tidak disyariatkan azan dan qomat. Salat Id tidak disyariatkan padanya apa? Azan dan qomat. Ibnu Abbas dan Jabir berkata, "Lam yakun yu'adzan yaumul fitr wala yaumul adha." Tidak pernah ada azan di zaman Nabi. Idul Fitri maupun Idul Adha. Jabir bin Samurah berkata, "Aku salat bersama Rasulullah SAW dua hari raya, bukan hanya sekali, lebih dari dua kali, tanpa azan dan qomat." Coba Mas, kita pikirkan sedikit aja, kita renungkan nih hadis nih. Karena nih hadis sebetulnya mengandung sebuah kaidah yang agung sekali, Mas. Apa itu? Saya mau tanya sama antum. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak azan dan tidak qomat. Padahal azan dan qomat pada waktu itu dibutuhkan tidak? Hah? Dibutuhkan, Mas. Untuk memanggil orang. Baik. Nabi mampu tidak menyuruh Bilal untuk azan? Mampu. Tapi Nabi lakukan tidak? Tidak. Berarti, nah ini sebuah kaidah yang sangat bagus sekali. Sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan, sementara pendorongnya ada dan penghalangnya tidak ada, maka itu artinya tidak disyariatkan. Maka itu artinya apa? Tidak disyariatkan. Sekarang kalau misalnya ada orang yang azan buat sholat Id, hukumnya apa? Kita katakan Anda mengada-ngada dalam syariat. Iya. Maka kiaskanlah kepada setiap permasalahan itu, Pak. Yang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pendorongnya dan tidak ada penghalangnya, tapi Nabi tidak lakukan, itu tandanya tidak disyariatkan. Iya. Kiaskan kepada permasalahan itu. Sekarang mencintai Rasul pendorong untuk apa itu? Ya, mungkin sebagian orang yang merayakan kelahiran ya mengatakan oh dalam rangka cinta. Pendorong ada. Penghalang tidak ada, mereka mampu melakukannya tapi mereka tidak melakukannya. Itu menunjukkan tidak disyariatkan. Beda kalau memang pendorongnya belum ada atau penghalangnya masih ada. Contoh pendorongnya belum ada. Di zaman Nabi enggak ada ilmu usul fikih, ilmu bahasa Arab, ilmu apa? Nahwu shorof. Enggak ada. Karena pendorongnya belum ada, Pak. Bahasa Arabnya bahasa para sahabat, Masya Allah. Manusia yang paling fasih bahasa Arabnya para sahabat. Enggak perlu mereka belajar shorof, nahwu enggak perlu. Belum ada pendorong. Kata para ulama, kalau sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan karena belum ada pendorongnya, ketika pendorongnya, sebabnya muncul dan itu maslahatnya besar, boleh. Iya. Makanya para ulama kemudian meletakkan ilmu nahu, ilmu sorof. Karena banyak orang yang masuk Islam dari selain Arab. Enggak faham bahasa Arab. Bingung. Enggak ada titik. Antum aja kalau baca kitab gundul yang masih ada titik, pusing gak, Mas? Hah?
Puyeng kan? Ini kok gundul gini? Gondrong aja belum bisa gitu kan. Gimana gundul gitu kan? Iya. Maka ya akhi azakumullah wa iyakum, Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abu Aswad Ad-Du'ali, letakkan ilmu nahwu. Kapan didomahkan, kapan dimansuhkan, mulai dibikin. Untuk kemaslahatan menjaga Al-Quran. Ya. Mulai dibikin ilmu bahasa Arab, ilmu sorof, ilmu nahu, ilmu hadis. Begini kaidah-kaidahnya. Untuk membela Al-Quran dan hadis. Ini akhir disebut dalam ilmu usul fikih disebut maslahat mursalah. Maslahat mursalah namanya. Atau penghalangnya masih ada. Nabi tidak lakukan karena ada penghalang. Contohnya, kenapa di zaman Nabi tidak sholat tarawih tiap malam? Kenapa baru dilakukan di zaman Umar tiap malam tarawih itu, Pak? Karena disebutkan dalam riwayat Abu Daud, Nabi mengatakan, aku khawatir diwajibkan atas umatku. Ini dia penghalang yang sangat besar. Kenapa Nabi tidak melakukan sholat tarawih tiap malam? Kata Rasulullah, aku khawatir tak khawatir diwajibkan atas umatku. Umar bin Khattab melihat penghalangnya sudah tidak ada. Dan ini maslahatnya besar. Apalagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan keutamaan. Sesungguhnya siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, dituliskan untuknya sholat semalam suntuk. Maka Umar pun mensyariatkan, menyuruh sahabat untuk berkumpul dan dengan diimam satu hari, satu imam. Dan Umar berkata, sebaik-baik bid'ah itu ini. Maksudnya bid'ah secara bahasa, bukan secara syariat. Nah ini ya akhi, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum yang namanya dikumpulkan Al-Quran, belum. Al-Quran belum dibukukan. Kenapa? Karena di zaman Nabi masih ada penghalang. Penghalangnya apa? Pada waktu itu ayat Al-Quran terus-menerus turun. Belum selesai, Pak. Adapun di zaman Abu Bakar, sangat dibutuhkan. Bayangkan, banyak para penghafal Quran meninggal di medan perang. Iya. Sehingga Umar berpendapat ini bahaya. Kalau ternyata semua penghafal Quran meninggal dunia, bisa hilang Al-Quran. Maka Umar minta kepada Abu Bakar, kumpulkan Al-Quran. Jadikan satu mushaf. Iya. Nah ini ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Jadi lihat, sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan itu tidak lepas berarti dari tiga keadaan. Yang pertama, Rasulullah tidak lakukan kenapa? Karena belum ada belum ada sebabnya. Yang kedua, Rasulullah tidak lakukan kenapa? Karena masih ada penghalang. Yang ketiga, Rasulullah SAW tidak lakukan padahal pendorongnya sudah ada, penghalangnya tidak ada. Nah yang ketiga ini yang tidak disyariatkan. Kita kembali ke hadis Jabir. Kata Jabir bin Sumurah, aku sholat bersama Rasulullah SAW Idul Fitri dan Idul Adha bukan hanya sekali, lebih dari dua kali tanpa azan dan qomat. Lihat Pak, ini sebetulnya akidah ini Pak. Ya, yang harus kita fahami dalam masalah mana yang Rasul lakukan ternyata itu tidak disyariatkan, mana yang Rasul tinggalkan tapi tetap disyariatkan. Paham insyaallah? Paham enggak sampai sini? Baik. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian jumhur ulama berpendapat bahwa salat Id itu disyariatkan dua rakaat. Semua ulama sepakat ijma bahwa sholat Id disyariatkan dua rakaat. Namun terjadi ikhtilaf berapa kali takbir. Pendapat jumhur dan ibn pendapat yang paling kuat karena diriwayatkan dari beberapa hadis yang sahih, Rasulullah SAW sholat di rakaat pertama dengan 7 kali takbir dan di rakaat kedua dengan 5 kali apa? Takbir. Tapi ada perselisihan lagi Pak. Yang pertama itu 7 kali takbir masuk gak takbiratul ihram? Nah ini jadi masalah.
Ini ulama kok kerjaannya perselisih terus ya mas ya.
Ya itulah pak ya. Perselisihan ulama itu pak nikmat. Nikmatnya kenapa? Membuat kita itu pertama bersungguh-sungguh untuk mencari mana yang hak. Yang kedua melatih akal otak kita diasah untuk melihat mana yang paling kuat dalilnya. Yang ketiga sebagai ujian antara orang yang malas dengan orang yang bersungguh-sungguh. Kalau orang malas, aduhlah, enggak usah merasa benar sendirilah. Ente jangan merasa benar sendiri. Nah, ini orang malas nih, Pak. Orang yang bersungguh-sungguh, dia akan cari dalilnya mana yang paling kuat. Dia akan lihat, lihat, lihat. Ah, berarti dia orang sungguh-sungguh. Iya, makanya kalau antum ada orang mengatakan, ente jangan merasa benar sendiri ya, itu orang malas tuh, Pak. Saya katakan malas, malas cari dalil. Malas untuk menuntut ilmu. Iya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa takbiratul ihram tidak masuk. Sementara Imam Ahmad berpendapat masuk. Imam Ahmad berdalil dengan keumuman hadis adalah Nabi SAW bertakbir di rakaat pertama 7 kali. Berarti kata-kata 7 ini mutlak, pokoknya harus 7. Sementara Imam Syafi'i mengatakan apa? Iya, betul 7, setuju. Cuma masalahnya 7 ini masuk enggak yang pokoknya? Baik. Takbiratul ihram itu takbir pokok apa takbir tambahan? Pokok, baik. Kata Imam Syafi'i, kalau kamu di rakaat yang kedua 5 kali takbir itu masuk enggak takbir intiqal? Nah, ketika antum naik dari sujud ke atas, kan kalau habis sujud ke atas kan takbir Pak ya? Allahu Akbar. Masuk enggak? Kata mereka, enggak. Nah itu kan takbir asli dari sholat. Takbiratul ihram pun juga takbir asli dari sholat. Jadi yang dimaksud oleh Nabi 7 itu takbir tambahan, kata beliau. Sebab kalau kamu katakan takbiratul ihram masuk, harusnya takbir intiqal pun juga masuk. Apa bedanya antara ini dan itu? Ini Imam Syafi'i. Dan kepada pendapat Imam Syafi'i saya condong. Berarti takbir 7 itu Pak sebetulnya adalah takbir tambahan. Tambahan dari takbiratul ihram. Maka yang paling kuat dalam hal ini pendapat Imam Syafi'i. Iya. Nah ini ya akal Islam. Azakumullah wa iyyakum. Gara-gara ini Pak kita disebut gak punya madhab Pak. Kenapa? Karena terkadang kita merojikan pendapat Imam Ahmad. Terkadang merojikan pendapat Syafi'i. Ente gak punya madhab sih. Kita katakan siapa gak punya madhab. Justru kami tidak berani kalau enggak ada pendahulunya dari para ulama. Kami hanya merojikan mana yang paling kuat. Ya, kewajiban kita untuk mana? Membandingkan antara madhab mana yang paling kuat dalilnya. Ya, oh enggak bisa, harus satu madhab. Apa? Ya kami madhabnya Syafi'i, benar ente. Oh kamu hanya madhab Syafi'i saja. Buktinya kamu habis sholat, zikirnya kencang-kencang. Udah gitu setiap sholat lagi. Itu kan bukan madhab Syafi'i Pak. Yang mengatakan disyariatkan zikir kencang-kencang habis sholat itu madhab Hambali. Bukan madhab Syafi'i sama sekali. Madhab Syafi'i mengatakan sunnahnya tidak kencang. Boleh dikencangkan sekali-kali saja dalam rangka ta'lim. Sementara kalian terus habis sholat. Ya, katanya gak boleh banyak madhab. Tapi pas enggak sesuai dengan hawa nafsu, baru bilang, yang rojih madhab Hambali. Kan aneh ya. Ya. Ikhwat Islam, azakumullah. Ya. Fanatik madhab di Indonesia itu, Ma. Ya, maaf sedikit melenceng. Akibat daripada pembelajaran di pesantren-pesantren itu kurang. Di pesantren-pesantren di Indonesia itu, paling tinggi Fathul Mu'in, Pak. Itu masih di satu madhab. Belum sampai kepada pembelajaran perbandingan madhab. Jadinya pas jebolan-jebolan itu langsung ke masyarakat, mereka taunya mazhab Syafi'i doang, udah. Disitulah muncul fanatik mazhab. Iya, padahal pembelajaran itu harus terus berlanjut sampai kepada apa? Perbandingan mazhab, ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian apa yang disyariatkan ketika kita sela-sela takbir? Sebelumnya, apakah di setiap takbir itu disyariatkan takbir Allahu Akbar? Mengangkat tangan maksudnya? Atau tidak? Terjadi perselisihan para ulama lagi. Sebagian mengatakan yang disyariatkan mengangkat tangan pada waktu takbiratul ihram saja. Berdasarkan riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat jenazah dengan 4 kali takbir dan beliau mengangkat tangan di rakaat apa di takbir pertama, tsumma la ya'ud, kemudian tidak bertakbir lagi setelah itu. Iya. Tidak, maksudnya tidak mengangkat tangan lagi. Sehingga mereka mengkiaskan dengan Idul Fitr. Iya, karena tidak ada bedanya dengan jenazah. Terjadi perselisihan, apakah tambahan tsumma la ya'ud kemudian beliau tidak mengangkat tangan lagi, ini tambahan yang sahih apa tidak? Terjadi perselisihan para ulama hadis. Kalau tadi perselisihan para ulama fikih. Iya. Kalau ulama hadis terjadi perselisihan. Ucapan tsumma la ya'ud ini apakah ziyadah tambahan yang bisa diterima atau tidak? Kebanyakan para ulama terdahulu seperti Abu Hatim, Imam Ahmad dan yang lainnya mengatakan itu ziyadah syadzah. Ziyadah yang tidak bisa diterima karena bersendirian padanya perawi. Iya. Dan ini yang dikuatkan oleh Abu Hasan Al-Ma'ribi. Sementara Syekh Albani mengatakan itu ziyadatu thiqah, tambahan yang bisa diterima. Nah, atas dasar ini terjadi perbedaan. Iya. Adapun saya belum mempelajarinya secara dalam mana yang paling kuat dari pendapat tersebut, jadi saya tidak bisa merojihkan. Kalau saya belum bisa merojihkan, biasanya cuma menghikayakan aja, ada pendapat ini, pendapat itu, udah selesai. Ikutin pendapat mengikutin gaya Imam Ahmad. Imam Ahmad begitu. Kalau Imam Ahmad ya tidak apa maksudnya belum bisa merojihkan mana yang ini, mana ini, beliau hanya menghikayakan saja. Ya fulan mengatakan begini, fulan mengatakan ini, udah selesai. Ya, saya ngikutin gayanya Imam Ahmad. Ya. Saya hanya sebatas ini, ada pendapat itu, tapi karena saya belum bisa merojihkan, ya udah. Terus antum gimana dong? Ya antum nanya lagi sama ustaz lain, gitu maksudnya. Ya, mana yang paling kuat? Ya. Yang jelas di akal Islam ma'azakumullah kalau ya dasarnya itu hadis yang menjadi perselisihan para ulama. Kalau perbuatan dari salafus soleh, terdapat riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq, ya, dari beberapa tabi'in, mereka mengangkat di setiap kali takbir. Mereka mengangkat tangan di setiap kali apa? Takbir. Itu dari diriwayatkan dari beberapa tabi'in, ya, dalam masalah ini. Dan dalam riwayat sahabat dari hadis Abdullah bin Umar dengan sanad yang sahih, wa Abdullah bin Umar salat jenazah dan beliau mengangkat tangan di setiap kali takbir. Maka dalam hal ini siapa yang mau mengangkat tangan, siapa enggak, monggo. Iya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian dalam satu riwayat Ibnu Mas'ud pernah ditanya oleh seseorang, saya lupa namanya yang menanya ini, di hadapan Hudzaifah dan Abu Musa Al-Asy'ari. Apa yang disyariatkan di sela-sela takbir? Kata Allahu Akbar. Kan 7 kali itu takbir. Kadang kan setelah Allahu Akbar takbir, imam diam kan. Kemudian Allahu Akbar takbir lagi. Diam lagi. Allahu Akbar takbir lagi. Gitu kan? Nah, sela-selanya itu ngapain? Bengong. Jangan. Kata Ibnu Mas'ud, hendaklah dia mengisinya dengan apa? Pujian kepada Allah, solawat untuk Rasulullah, doa. Imam Ahmad pernah ditanya juga oleh Ibnu Hani, apa yang dibaca antara dua takbir itu? Kata Imam Ahmad, boleh bertahlil, bertahmid, berdoa, bersolawat, silakan.
Dan ini juga pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Paham ya, akhi, sampai sini? Ya. Ikhwata Islam, anzakumullah wa iyyakum. Sekarang adab-adab hari raya. Yang pertama, ya, mandi. Jangan lupa tuh mandi. Jangan sampai antum pergi ke sholat id dalam keadaan bau pesing, mas. Ya, apalagi ciluh di sini. Ya, belak. Ini juga ileran. Aduh, jangan deh, mas. Harus dalam keadaan betul-betul prima. Mandi. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib, ya, ketika ditanya tentang mandi yang disyariatkan, beliau mengatakan mandi hari Jumat, mandi hari Arafah, mandi hari Nahar, dan mandi hari Idul Fitr. Ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Baihaqi dengan sanad yang sahih. Yang kedua, memakai pakaian yang paling bagus, bukan yang paling baru, mas. Paling bagus. Ya. Jadi kalau antum enggak punya duit beli baju baru, enggak perlu sebetulnya. Jadi Idul Fitri itu enggak identik dengan baju baru, enggak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan pakaian untuk hari raya dan menerima para utusan. Kalau antum khususkan pakaian yang antum enggak pakai kecuali di hari Jumat dan hari raya, bagus. Itu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pakaian ini khusus, pakaian yang paling bagus, ya, antum beli khusus ini untuk hari raya. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Kemudian, ya, dan ini saya mengingatkan juga kepada para wanita, terkadang ya pergi ke sholat itu tabaruj. Ya, abang-abang pada pakai baju semua, baju bagus-bagus, tabaruj. Ya. Ini jelas tidak diperkenankan ya akhwal Islam. Di antara adabnya juga yang ketiga, makan kurma sebelum pergi Idul Fitr. Ya. Karena Rasulullah SAW layaktu yamal fitr hatta yakula tamarat. Adalah Nabi SAW tidak pergi di hari Idul Fitr sampai makan beberapa kurma. Dan yang disyariatkan ganjil. Jadi ganjil itu syariatnya sebelum Id. Adapun ketika buka puasa, enggak sesuai hadisnya, mas. Karena di sebagian ikhwah mengatakan pas buka puasa ganjil, ya, sunahnya. Enggak ada hadisnya, enggak ada yang sahih. Ya, maka kalau berbuka puasa mau genep mau ganjil terserah. Ya. Yang ada yang sahih itu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam makan rutab, dah selesai. Enggak dengan jumlah ganjil atau genap. Yang disyariatkan ganjil itu ketika mau pergi ke mana? Ya, ke Id. Nah, itu disyariatkan makan kurma dulu, Pak. Kalau enggak ada kurma ya terserahlah ketupat kayak apa kayak. Ya. Kemudian ikhwatul Islam, jazakumullah. Di antara adabnya juga ketika hari raya disunahkan jalan kaki. Ya, disunahkan apa? Jalan kaki, kata ya Ali bin Abi Thalib, minas sunnah an takhruj ilal id masyian. Termasuk sunnah itu kamu pergi ke tempat sholat id dengan berjalan kaki. Namun dalam sanadnya ada kelemahan. Tapi ada syahid dari hadis Ibnu Umar adalah Rasulullah SAW keluar menuju lapangan berjalan kaki dan pulangnya pun berjalan kaki. Jadi Pak, ya, kalau Id itu nggak usah pakai mobil, nggak usah pakai motor. Aduh, Ustaz, rumah saya di kota wisata, nggak apa-apa jalan kaki aja. Di zaman Nabi ada seorang sahabat rumahnya itu 5 kilo dari Masjid Nabawi, Pak. Ada lagi yang lebih jauh di ujung awali sana 7 kilo. Tapi enggak pernah absen dari sholat. Ya. Dari sholat apa? Syekh Utsaimin rumahnya dari masjid ke rumah itu 2 kilo. Dia pergi jalan kaki ke masjid. Selama jalan baca Quran, teruskan ajib, masya Allah. Kita ini baru 500 meter aja udah jauh Ustaz. Ya, 2 kilo coba. Kalau 2 kilo tuh dari sini kemana ya? Ya, kena gerak kali ya ke sana. Iya. Nah, ini ikhwatul Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Kemudian disunahkan bergegas, bersegera pergi. Yustahabu tabkir ilal musalla. Ya, supaya kita mendapatkan apa namanya saf yang paling depan. Ya. Kemudian di antara adabnya juga ya, akhi, yaitu mukhalafatut tariq ilal musalla. Yaitu berbeda jalan pulang dan perginya. Ya, Ustaz, lapangannya depan rumah saya gimana ya, Ustaz? Ya, kalau antum punya dua pintu gitu, ya perginya dari pintu sini, pulangnya dari pintu sini. Yang terpenting berbeda aja jalan. Apa hikmahnya ya, akhi? Dan itu hadisnya saya dari hadis Jabir bin Abdullah. Di antara hikmahnya kata para ulama, yang pertama untuk lebih memperlihatkan syiar. Yang kedua untuk lebih banyak yang bersaksi pada hari kiamat nanti. Karena jalan yang kita lewati itu akan bersaksi kelak pada hari kiamat untuk kita ya akhwat Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Apakah disyariatkan salat sunnah setelah salat Id atau sebelumnya? Disebutkan dalam suatu riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Idul Fitri 2 rakaat dan beliau tidak salat sebelumnya dan tidak pula salat setelahnya. Ya. Kecuali kalau sholatnya di masjid, maka disyariatkan sholat tahiyat masjid tetap. Allahu'alam. Kemudian yang terakhir pembahasan kita yaitu masalah tahni'ah, mengucapkan selamat. Ketahuilah akhi, bahwa mengucapkan selamat itu tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Tidak ada perintahnya dari Nabi dan tidak ada larangan dari Nabi. Namun sebagian sahabat ada yang mengucapkan, sementara sahabat lain tidak mengucapkan. Makanya kata Imam Ahmad, siapa yang mengucapkan silakan, siapa yang enggak mengucapkan silakan. Adapun saya tidak mau memulai mengucapkan. Ya. Kenapa? Karena beliau hati-hati, belum dapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau memang antum memulai, ya silahkan. Kalau antum gak memulai, ya silahkan juga. Ya, kalau antum saya muka Imam Ahmad gak memulai, diam aja. Ya, tapi kalau misalnya ada yang mau, kata Imam Ahmad, tapi kalau ada yang mengucapkan kepada saya akan balas. Karena membalas tahiyat itu wajib, kata beliau. Ya. Maka dari itu Syekhul Islam Taimiyah berkata, amma tahni'ah yaumal id, adapun mengucapkan ucapan selamat di hari Id dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum atau ucapan ahala alaika atau yang sejenis dengannya, telah diriwayatkan dari para sahabat bahwasanya mereka melakukannya dan diberikan rukhsah juga oleh para ulama seperti Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad mengatakan, saya tidak mau memulainya. Tapi kalau ada orang yang mengucapkan kepada saya akan jawab. Karena menjawab tahiyat itu wajib. Adapun memulainya, tidak diperintahkan juga tidak dilarang. Siapa yang mengucapkannya, dia punya suri tauladan dari sahabat. Siapa yang tidak mengucapkannya, dia pun punya suri tauladan dari sahabat. Iya. Nah ini Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dan diriwayatkan dari Muhammiliyat dengan sanad yang hasan dari Jubair bin Nufair adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bertemu di hari Id mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, jawabannya apa Ustaz? Ya taqabbalallahu minna wa minkum lagi. Ya, nah, sekarang boleh enggak ucapan selain taqabbalallahu minna wa minkum? Ya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di memberikan sebuah kaidah dalam hal ini. Beliau mengatakan bahwa sesuatu yang sifatnya adat kebiasaan masyarakat dalam ucapan dan perbuatan pada asalnya hukumnya apa? Boleh.
selama tidak dilarang dalam syariat atau tidak menimbulkan mafsadah yang besar. Kata beliau, adapun ucapan-ucapan seperti ahalallahu alaik, Eid Mubarak, kullu am, maka ini diperbolehkan karena ini adat istiadat yang tidak bertabrakan dengan syariat. Maka kalau kita katakan minal aidin wal faizin, saya berpendapat boleh, enggak masalah. Kenapa? Karena itu doa. Semoga termasuk orang yang kembali dan orang yang sukses. Maka dalam hal ini ya akhul Islam azakumullah, silakan. Ya, di Saudi saja kata-kata kullu am wa antum bi khair itu enggak ada salafnya, Pak. Tapi semua ulama di sana mengatakan enggak masalah. Eid Mubarak di zaman Ibnu Taimiyah ada. Ya, tapi Ibnu Taimiyah enggak mengatakan enggak masalah. Dan saya belum mendengar sampai detik ini ada yang mengatakan itu bid'ah. Ya, dari para ulama. Kecuali sebagian orang di Indonesia saja. Adapun di Saudi ataupun di Timur Tengah saya belum mendengarnya mereka mengatakan itu bid'ah. Maka dari itu ya akhi, ya kalau kita ucapkan minal aidin wal faizin silakan. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Eid mubarak, kullu am wa antum bi khair. Enggak apa-apa. Ya. Mohon maaf lahir batin, enta dulu. Ente salah apa mane? Ya. Kalau mohon maaf itu disyaratkan kalau salah. Ya, kata Rasulullah, barang siapa yang punya kesalahan kepada orang lain, hendaklah ia minta maaf sekarang juga. Ente baru ketemu sekarang aja untuk minta maaf. Salah apa ente sama ane? Enggak usah minta maaf lah. Ya, ya kali aja ada kekhilafan. Ya ketemu aja baru sekarang kekhilafan apa? Ya. Ya akhi, yang jelas minta maaf itu hanya disyariatkan ketika kita punya salah. Adapun kita minta maaf, maafan, ya ini. Kemudian akhi, di masyarakat kita yang sangat menyedihkan adalah laki-laki dan wanita itu, Pak, yang bukan mahram pada salam-salaman. Ya keliling, masya Allah, kesempatan tuh kalau yang ganjen-ganjen. Bahkan ada yang cipika-cipiki segala. Allah musta'an. Padahal kata Rasulullah SAW, lebih baik kepala seseorang itu ditusuk dengan jarum daripada ia memegang wanita yang bukan mahramnya. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wa sallam. Saya kira cukup sampai di sini. Ada yang nanya? Silakan. Yang lebih utama adalah kerabat. Kenapa? Karena memberikan zakat kepada kerabat dapat dua pahala. Pahala yang pertama, pahala zakat. Pahala yang kedua, pahala silaturahim. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk mendahulukan kerabat dulu dalam beberapa hadis yang sahih. Ya. Yeah. Ya Allah, kecil amat. Boleh enggak ngasih zakat ke nenek kita yang miskin atau salah satu anggota keluarga yang miskin? Sudah dijawab tadi, keluarga utamakan. Ya, keluarga lebih kita utamakan. Yang kedua, ya kalau nenek kita hidup sementara bapak kita dan ibu kita tidak ada, adanya nenek. Nenek sebetulnya tanggungan hidup kita karena dia adalah orang tua kita. Maka zakat tidak disyariatkan kepada orang yang kita tanggung hidupnya. Kata Syekh Saleh Fauzan dalam kitab apa namanya? Fikih itu, ya Al-Mulakhas. Apakah boleh setelah membaca ayat 3 surat Fusilat di dalam salat kita berdoa? Surat Fusilat ayat 3. Ana enggak hafal sih surat Fusilat tuh. Coba kemariin mushaf. Surat Fusilat ayat 3. Allah mengatakan
Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabian liqaumi ya'lamun.
Kitab yang telah diperinci ayat-ayatnya, ia adalah Al-Quran dengan berbahasa Arab bagi orang-orang yang tahu. Apa hubungannya dengan doa?
Ya. Yang disyariatkan itu berdoa ketika ada ayat-ayat rahmat atau melewati ayat-ayat adab.
Dan itu pun sebagian ulama mengatakan di sholat sunnah, bukan di sholat wajib.
Adapun di sholat wajib pernah Rasulullah lakukan juga, tapi sabbihisma rabbikal a'la.
Dan melihat Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih, Ibnu Abbas mengatakan sabbihisma rabbikal a'la subhana rabbiyal a'la alladzi khalaqa fasawwa.
Setelah selesai sholat, Ibnu Abbas ditegur. Kata Ibnu Abbas, demikian yang aku dengar dari Rasulullah SAW.
Ya, Rasulullah SAW ternyata ketika mengucapkan sabbihisma rabbikal a'la, beliau mengucapkan apa?
Subhana rabbiyal a'la.
Dan ini sunnah yang banyak imam tinggalkan.
Walah hatta anak sendiri suka lupa, Pak.
Ya, kalau lagi Jumatan tuh saking semangatnya sabbihisma rabbikal a'la alladzi, lupa.
Ya, kalau disunnahkan baca itu, tapi itu punya sunnah saja enggak wajib.
Sabbihisma rabbikal a'la, kita ucapkan apa?
Subhana rabbiyal a'la.
Silakan.
Apakah ada doa ketika mengeluarkan zakat? Tidak ada.
Jadi ketika kita zakat fitr, enggak ada apa yang namanya ijab kabul, itu enggak ada syariatnya.
Saya serahkan beras, saya terimanya.
Sampingnya sah.
Jadi enggak syariatkan seperti itu.
Yang kedua, zakat itu sama dengan sedekah. Dan sedekah itu lebih bagusnya disembunyikan.
Kecuali kata para ulama, kalau dikhawatirkan ada tuduhan kita tidak mengeluarkan zakat, maka pada waktu itu enggak masalah.
Ya, pada asalnya sedekah itu tidak di
ya. Jadi kalau antum datang ke panitia, nih, dari siapa?
Dari aneh, nanti enggak usah nanya.
Ya. Pokoknya dari aneh sama keluarga, dah selesai.
Ya. Yang penting niat kita sudah ada jelas.
Iya, silakan.
Taqabbalu minna wa minkum lagi, Pak.
Taqabbalu minna wa minkum lagi, udah.
Ya, pokoknya taqabbalu minna wa minkum.
Sekarang taqabbalu minna wa minkum artinya apa?
Semoga Allah mendoakan kami dan kamu.
Terus kamu, antum jawab gini, taqabbal ya karim.
Itu namanya ente pelit. Cuma mau didoain orang doang.
Tapi kalau kita taqabbal minna wa minkum lagi, kita doain lagi.
Jadi saling mendoakan.
Iya.
Ada yang memberi saya zakat, sedang saat itu saya punya makanan. Apakah saya terima atau gimana ya?
Bilang, saya bukan orang miskin, Mas.
Tuh tetangga saya.
Gitu dong. Kalau kita merasa kita enggak miskin,
kemudian ada orang datang, ini zakat fitr, bilang, maaf, saya bukan orang miskin. Tetangga aja.
Gitu. Tunjukin mana yang miskin.
Ini terkadang kita mah wah kesempatan.
Itu musibah ya akhi, azakumullah.
Karena menerima sedekah sedekah padahal kita tidak berhak, itu kita makan neraka, Mas.
Bukan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua orang pemuda datang.
Iya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat pemuda tersebut.
Kenapa? Karena pemuda ini minta zakat.
Dilihat oleh Nabi, kuat badannya, sehat pula.
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kalian mau, aku akan beri. Tapi tidak ada hak untuk orang yang kaya dan kuat.
Dan satu riwayat yang lain yang sahih, ada orang yang maksa terus minta, maksa terus, akhirnya Nabi kasih.
Ketika dia keluar, kata Nabi apa? Kharaja muta'abbitan nara.
dia keluar dalam keadaan di ketiaknya bawa neraka. Kata Umar, "Hai Rasulullah, kalau engkau tahu itu dia bawa neraka, kenapa engkau kasih juga?" Kata Rasul, "Dia maksa-maksa. Dan aku bukan orang yang pelit," kata Rasulullah SAW. Lihat ya, berarti dia orang mengambil bukan haknya dia. Dia enggak punya hak. Akhirnya Rasulullah mengatakan dia keluar dalam keadaan mengepit di ketiaknya api neraka. Ya, kalau kita merasa, kenapa saya enggak miskin kok, kenapa dikasih? Kasih ke orang atau bilang saya enggak berhak, Pak. Ya. Saya orang kaya, Pak. Tuh, saya punya motor tuh, Pak. Oh, Masya Allah. Apakah orang yang masih melakukan ibadah-ibadah seperti yang dilakukan pada saat bulan Ramadan dengan selalu istiqomah, apakah termasuk orang yang mendapat ampunan dari Allah? Insya Allah, mudah-mudahan. Karena saya ini bukan dukun atau bukan siapa-siapa, Pak, untuk memastikan si fulan dapat ampunan. Siapa saya? Saya enggak dapat wahyu, Pak. Ya. Saya hanya mengatakan insya Allah mudah-mudahan, amin. Semoga dia termasuk diampuni oleh Allah. Kalau ada orang yang mengatakan saya bisa memastikan dia dapat ampunan dari Allah, wuduh, ini ngeri benar, Pak. Berarti dia seakan-akan mengatakan dapat wahyu. Ya. Nah, ini, Pak. Apakah orang yang masih udah tadi. Ini kayaknya pertanyaannya udah disimpan berapa hari gitu. Sampai kertas ini pada lecek benar. Zakat fitrah. Zakat fitr, bukan zakat fitrah, Mas. Zakat fitr. Minimal 2,5%. 2,5%. Ini aturan dari mana? Zakat mal kali, Mas, ya Allah, ya. 2,5 kilogram. 2,5 kilogram beras. Kalau zakat fitr, kalau zakat mal tergantung malnya apa. Kalau emas perak atau yang sejenis dengannya 2,5%. Ya. Kalau saya pengen lebih dari itu, wah, bagus banget, Masya Allah. Ya. Berarti kalau antum, Ustaz, saya mau kalau cuma 2,5 kilogram kayaknya terlalu kecil, Ustaz, buat saya. Emang mau berapa? Saya mau bayarin 5 kilo. Wah, Masya Allah, pahala buat antum besar, Insya Allah. Ya. Bila memiliki tabungan, berapa persen minimal yang harus dizakatkan? Kalau duit, terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah dikonversikannya ke emas atau ke perak? Sebagian mengatakan ke perak. Dengan alasan karena itu lebih memenuhi kebutuhan orang miskin. Dan itu tujuan daripada zakat. Sebagian mengkonversikan dengan ke emas. Dan ini pendapat jumhur. Ya. Emas. Berarti kalau misalnya emas atau perak, pertama harus sesuai dengan nisab. Ya. Kalau emas itu adalah 20 dinar, yaitu 285 gram emas 24 karat. Kalau 22 karat 96, sekitar itu. Kalau 18 karat 100 berapa gitu, saya lupa. Iya. Nah, itu. Kalau memang sudah nisabnya, misalnya antum tabungannya sudah 100 juta. Dari semenjak bulan Muharram tanggal 1 sudah masuk nisab. Tunggu. Tunggu sampai Muharram tahun depan. Iya. Setelah sampai 1 Muharram tahun depan ternyata lebih karena nabung terus tiap bulan. Langsung kali 2,5%. Iya. Langsung kalikan 2,5% dah. Tapi kalau di perjalanan antum ada kebutuhan, antum udah nabung. Saya belum kawin. Kawin dulu, kawin. Berkurang duitnya. Maka semenjak berkurang itu nisabnya, berarti apa? Tidak wajib zakat. nabung lagi sampai nisab lagi. Pas sampai nisab, ya, mulai dihitung lagi dari situ. Terus pas mau ini, aduh, gimana ya? Takut kena zakat nih. Beliin mobil. Kalau niatnya seperti itu tetap wajib zakat. Itu namanya apa? Hila. Antum beli mobil niatnya karena ingin lari dari zakat, maka ini tidak menggugurkan kewajiban zakat. Tapi kalau antum niat beli mobil karena kebutuhan, bukan karena ingin lari dari zakat, kebutuhan ya beli mobil, akhirnya berkurang duit antum dari nisab, ya udah, nggak ada kewajiban lagi. Ya. Nah, ini ikhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Saya kira cukup. Yang benar semuanya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari kelemahan ilmu saya. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.